Η τρίτη ημέρα πέρασε. Σας μένουν άλλες 7 μέρες για να δουλέψετε. Αύριο, η τέταρτη ημέρα, είναι πολύ σημαντική για σας. Θα αρχίσετε να ασκείστε στη Βιπάσανα, πράγμα που σημαίνει ότι θα αρχίσετε να μπαίνετε στο πεδίο της σπάνια, της σοφίας, της επίγνωσης. Όλα αυτά που μάθατε αυτές τις 3 ημέρες ήταν απαραίτητα για την αυριανή σας εργασία. Η ουσιαστική δουλειά αρχίζει αύριο. Αυτές τις 3 ημέρες προετοιμάσατε τον εαυτό σας για να αρχίσετε την πραγματική δουλειά του διαλογισμού της Βιπάσανα. Χωρίς ισχυρή σύλλα δεν είναι δυνατόν να ασκηθείτε στη Βιπάσανα, ούτε να έχετε τα αποτελέσματα, τα σωστά αποτελέσματα της Βιπάσανα. Αλλά και χωρίς καλό σαμάτι δεν είναι δυνατόν να ασκήσετε τη Βιπάσανα. Συνεπώς, τις 3 αυτές ημέρες τηρήσατε τους 5 ηθικούς κανόνες που μάθατε την πρώτη μέρα. Αυτή είναι η σύλλα. Αυτό είναι το θεμέλιο. Όσο πιο ισχυρό το θεμέλιο, τόσο ισχυρότερο θα είναι το κτίριο που στηρίζεται επάνω του. Έτσι, με ένα ισχυρό θεμέλιο, αρχίσατε να καλλιεργείτε το σαμάτι, ασκούμενοι στην άναπανα. Η σύλλα είναι απαραίτητη για να έχουμε το σωστό είδος του σαμάτι. Πριν 25 αιώνες στην Ινδία, υπήρχαν δάσκαλοι που δεν έδιναν σημασία στη σύλλα. Και ως ένα σημείο, ακόμα και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι. Ισχυρίζονται πως δεν είναι απαραίτητο να τηρείτε τη σύλλα. Κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε πως είναι ευχάριστο για σας. Και συγχρόνως μπορείτε να διαλογίζεστε και να απολαμβάνετε όλες τις ευχάριστες εμπειρίες του διαλογισμού. Ο στόχος τους λοιπόν είναι να αποκτήσουν ευχάριστη εμπειρία από τον διαλογισμό. Ο σκοπός της Βιπάσανα όμως δεν είναι αυτός. Ο σκοπός της Βιπάσανα είναι να καθαρίσει το νου, να τον καθαρίσει στο βαθύτατο επίπεδο, στη ρίζα του. Γι' αυτό το σάμα σαμάτι είναι απαραίτητο. Όχι το συνηθισμένο σαμάτι, αλλά η σωστή μορφή σαμάτι. Έτσι, τέλεια σύλλα είναι αναγκαία για το σωστό τύπο σαμάτι. Και σωστό σαμάτι είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της σπάνια. Και η πάνια είναι απαραίτητη για να φτάσει κανείς στον τελικό σκοπό της πλήρους απελευθέρωσης, της τέλειας φώτισης. Σύλλα για σαμάτι, σαμάτι για πάνια. Πάνια για βιμούτι. Αυτή είναι η απελευθέρωση. Αρχίζετε λοιπόν να δουλεύετε με αυτά. Αλλά καθώς προχωρείτε, θα διαπιστώσετε ότι και τα 3, σύλλα, σαμάτι και πάνια, θα αρχίσουν να βοηθούν το ένα το άλλο. Είναι σαν ένα τρίποδο. Αν ένα από τα 3 πόδια είναι αδύναμο, το τρίποδο δεν στέκεται. Και τα 3 πρέπει να είναι ισχυρά. Η σύλλα θα βοηθήσει τόσο το σαμάτι όσο και την πάνια. Το σαμάτι θα βοηθήσει τη σύλλα και την πάνια. Η πάνια θα βοηθήσει τη σύλλα και το σαμάτι. Εφόσον τα 3 είναι αλληλένδετα, θα αρχίσουν να αλληλοβοηθούνται. Αν είναι κανείς τέλειος στη σύλλα, έχει καλός. Αυτό του προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και καλά αποτελέσματα. Αλλά δεν φτάνει στον τελικό στόχο της πλήρους απελευθέρωσης μόνο όντας τέλειος στη σύλλα. Όπως δεν φτάνει στον τελικό στόχο της πλήρους απελευθέρωσης και αν είναι τέλειος στη σύλλα και έχει μια πολύ βαθιά εμπειρία του σαμάτι. Η πάνια είναι απαραίτητη. Το άτομο που έφτασε την πλήρη φώτιση, ο Σιντάρτα Γκοτάμα, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη σύλλα, ακόμα και στην παιδική του ηλικία. Αργότερα ασκήθηκε στο σαμάτι. Εγκαταλείποντας το σπιτικό του, μαθήτευσε κοντά σε διάφορους δασκάλους. Ασκήθηκε στο ψηλότερο σαμάτι εκείνης της εποχής, που το αποτελούσαν 8 επίπεδα του σαμάτι, της απορρόφησης. Και αφού τα γνώρισε όλα, ανακάλυψε ότι δεν ήταν πλήρως απελευθερωμένος. Πρόσεξε ότι στο βάθος του νου υπήρχαν ανενεργά μοιάσματα που ήταν σαν ηφαίστεια σε αδράνεια. Όσο υπάρχουν αυτά τα ηφαίστεια, μπορεί να εκραγούν ανα πάσα στιγμή, να μας καταβάλουν και να βρεθούμε πάλι μέσα στην αθλειότητα. Πρέπει λοιπόν να ξεριζωθούν. Πρέπει να ξεριζωθούν οι ρίζες των μοιασμάτων στο βάθος του νου. Γι' αυτό το λόγο συνέχισε την αναζήτησή του και ανακάλυψε ξανά την τεχνική της Βιπάσανα, που είναι η σοφία, η πάνια, στο επίπεδο της εμπειρίας. Μόνο με την άσκηση της Βιπάσανα μπόρεσε να εξελίξει την πάνια και να φωτιστεί. Διαφορετικά θα ήταν αδύνατον. Η Βιπάσανα είχε χαθεί. Οι λέξεις εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αλλά η πάνια, η εμπειρική σοφία μέσα στην τελειότητά της είχε χαθεί. Αυτός την ανακάλυψε ξανά. Τα τρία τμήματα του ντάμα, του οκταπλού ευγενούς μονοπατιού, συμπεριλαμβάνουν τη σύλλα, τα τρία μέρη του σαμάτι και την πάνια, που αποτελείται από το σάμα σάνκαπο και το σάμα ντέτι. Το σάμα σάνκαπο είναι το σωστό είδος σκέψης. Όταν κανείς έρχεται σε ένα σεμινάριο όπως αυτό, αρχικά αντιμετωπίζει στην επιφάνεια του νου κάποιους αρνητισμούς που τον αναστατώνουν. Κάποια γεγονότα συγκρούονται στο νου ενώ αρχίζει να παρατηρεί την αναπνοή του. Οι σκέψεις γίνονται πολύ επίμονες και πολλές φορές είναι γεμάτες μοιάσματα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι θυμός, σε μερικές μίσος, σε άλλες πάλι λύπη, κατάθλιψη ή και πάθος. Οι σκέψεις αυτές σας καταβάλουν, ενώ εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να επιστρέψετε στην αναπνοή σας. Οι σκέψεις επιμένουν να σας κυριεύουν, ενώ εσείς ξανάρχεστε στην αναπνοή. Αυτό γίνεται για 1, 2, 3 μέρες, ώσπου διαπιστώνετε ότι δεν έχουν βέβαια φύγει όλες οι σκέψεις, αλλά το πρότυπό τους έχει αλλάξει. Δεν είναι πια τόσο βίαιες όσο πριν. Σκέψεις υπάρχουν, αλλά τώρα πια αναφέρονται στο μονοπάτι του ντάμα. Σιγά σιγά αρχίζει κανείς να κατανοεί ποιο είναι το μονοπάτι, πώς να διαλογίζεται, ποιος είναι ο σωστός τρόπος διαλογισμού και ποιες οι δυσκολίες. Τώρα τέτοιες σκέψεις απασχολούν το νου, αντί για σκέψεις βλαβερές για τους άλλους. Αυτό είναι το σάμα σάνκαπο. Ωστόσο, δεν ήταν ούτε αυτή η σωστή πάνια που έδωσε στο Σιντάρτα Γκοτάμα την πλήρη φώτιση. Η διδασκαλία του να έχουμε καλές σκέψεις υπήρχε ήδη. Όλοι οι δάσκαλοι της Ινδίας πριν από αυτόν, συγχρόνων του και μεταγενέστερων, δίδασκαν πως είναι απαραίτητο να κάνουμε καλές σκέψεις. Γιατί τότε μόνο μπορεί κανείς να δει τα πράγματα σωστά, με σωστή κατανόηση, με σωστή θεώρηση, και αυτό είναι το σάμα ντέτι. Έτσι μόνο μπορείτε να δείτε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Όταν ο ήλιος είναι καλυμμένος από πολύ πυκνά, σκοτεινά, μαύρα σύννεφα, δεν μπορείτε να δείτε το φως και όλα είναι μέσα στο σκοτάδι. Αν μερικά στρώματα από τα σύννεφα αυτά απομακρυνθούν, δεν εξαφανίζονται, αλλά δεν είναι πια τόσο πυκνά, τόσο σκοτεινά. Έχουν γίνει αρκετά λεπτά ώστε αρχίζετε να βλέπετε φως, και ας μην έχουν φύγει ακόμα όλα τα σύννεφα. Αυτό το είδος του σάμα σάνκαπο είναι απαραίτητο. Και οι σκέψεις σας υπάρχουν ακόμα. Δεν φτάσατε στο στάδιο όπου ο νους έχει λυτρωθεί από τις σκέψεις. Εξακολουθείτε να σκέπτεστε, αλλά δεν αποτελεί πια μια τόσο δυνατή ενόχληση που να μην σας επιτρέψει να κάνετε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι το σάμα ντέτι, η σωστή κατανόηση, η κατανόηση της πραγματικότητας έτσι όπως είναι. Αυτή είναι η αληθινή πάνια, η αληθινή σοφία. Σταδιακά προχωρεί κανείς προς την πάνια που θα τον οδηγήσει στην απελευθέρωση. Υπάρχουν 3 στάδια της πάνια. Στη γλώσσα εκείνης της εποχής το πρώτο λεγόταν «σούτα μάγια πάνια», το δεύτερο «τσέντα μάγια πάνια» και το τρίτο «μπάβανα μάγια πάνια». Η σούτα μάγια πάνια είναι το εξής. Ακούσατε κάτι, διαβάσατε κάτι που αποτελεί τη σοφία κάποιου. Ένα σοφός, ένας φωτισμένος, ένα ιερό πρόσωπο διδάσκει τον ντάμα και τα λόγια του καταγράφονται. Εσείς ακούτε απευθείας το πρόσωπο αυτό ή διαβάζετε τις γραφές και αποδέχεστε αυτά που υπόθηκαν ή αυτά που γράφτηκαν. Τις περισσότερες φορές τα αποδέχεστε επειδή έχετε μεγάλη πίστη και αφοσίωση στο πρόσωπο που τα εκφράζει. Ή έχετε μεγάλη πίστη και αφοσίωση σε συγκεκριμένες γραφές και τις δέχεστε. Αυτό είναι καλό και σας βοηθάει πολύ. Όσοι δεν άκουσαν ποτέ για τον Ντάμα ή δεν διάβασαν ποτέ τίποτα σχετικό με την αλήθεια, θα παραμείνουν σε σύγχυση όλη τους τη ζωή. Τουλάχιστον αν κάποιος άκουσε για τον Ντάμα, έχει ακούσει λόγια αλήθειας. Αυτό όμως δεν αρκεί. Απλά και μόνο καλλιεργώντας τη Σούτα Μαϊαπάνια, την σοφία που κάποιος άκουσε από κάποιον άλλον ή που διάβασε κάπου, δεν μπορεί να σας ελευθερώσει. Σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό με την έννοια ότι προσφέρει έμπνευση, προσφέρει καθοδήγηση για το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι η Τσέντα Μαϊαπάνια, που σημαίνει κατανόηση της αλήθειας, καλλιέργεια της σοφίας στο πνευματικό επίπεδο. Ο άνθρωπος είναι λογικό πλάσμα. Δεν θα πρέπει να αποδέχεται τυφλά. Πρέπει να χρησιμοποιεί τη διάνοιά του, να χρησιμοποιεί τη λογική του, να σκέφτεται. Αυτά που άκουσα, που διάβασα, είναι λογικά, είναι πραγματικά, να τα αποδεκτώ. Προσπαθεί κανείς να κατανοήσει στο διανοητικό επίπεδο και όταν βρει πως αυτό που εξετάζει είναι λογικό και αρκετά επιστημονικό, τότε το αποδέχεται. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα της σπάνια, ένα πολύ σημαντικό βήμα που σας βοηθάει πολύ. Σας βοηθάει με την έννοια ότι σας ξαναδίνει την έμπνευση και την κατεύθυνση για να κάνετε το τρίτο βήμα που είναι Μπάβανα Μαϊαπάνια. Μπάβα σημαίνει να βιώνετε τη σοφία των εμπειριών σας, των άμεσων εμπειριών σας. Μόνο αυτή η σοφία όταν τη βιώνετε μπορεί να σας λυτρώσει. Τα δύο πρώτα βήματα είναι βοηθητικά, δεν μπορούν όμως να σας απελευθερώσουν. Αυτά τα δύο υπήρχαν ήδη στην Ινδία εκείνο τον καιρό. Η ανακάλυψη του Βούδα ήταν το τρίτο κομμάτι του Ντάμα, το να έχει κανείς επίγνωση των εμπειριών του. Υπήρχαν ήδη δάσκαλοι τότε που δίδασκαν και έλεγαν «Κρατηθείτε μακριά από τον πόθο, μακριά από την αποστροφή. Όλα τα υλικά αγαθά είναι απατηλά, ψεύτικα και εσείς συνεχώς προσκολάστε σε αυτά. Προξενείτε δυστυχία στους εαυτούς σας. Βγείτε από αυτήν την προσκόλληση, απαγκιστρωθείτε και θα απαλλαγείτε από τη δυστυχία σας». Αυτές οι διδαχές υπήρχαν ήδη. Μα πώς είναι δυνατόν να ξεφύγει κανείς? Αν κάποιος καλλιεργήσει Μπάβανα Μαϊαπάνια, τη σοφία της άμεσης εμπειρίας, θα τον βοηθήσει να αρχίσει να βγαίνει από τη δυστυχία του. Το πρώτο και το δεύτερο βήμα μπορεί να είναι βοηθητικά, αλλά μπορεί να αποδειχτούν εξίσου βλαβερά. Πολλές φορές γίνονται καταστροφικά. Ένα παράδειγμα για τη Σούτα Μαϊαπάνια. Γεννιέται κανείς σε μια συγκεκριμένη οικογένεια και μεγαλώνει μέσα σε συγκεκριμένη κοινωνία, έχοντας πίστη σε συγκεκριμένες παραδόσεις, γραφές και δοξασίες. Από μικρή ηλικία, ο νους του συμβιβάζεται με όλες αυτές τις αποδοχές, τις φιλοσοφίες, τις δοξασίες, τα δόγματα. Και σιγά σιγά αρχίζει να πιστεύει πως είναι σωστά. Πιστεύει πως όλες οι άλλες παραδόσεις είναι άχρηστες, είναι λανθασμένες. Η δική μου παράδοση είναι η καλύτερη και την αποδέχομαι. Δεν κάνει το επόμενο βήμα. Αισθάνεται απόλυτα ικανοποιημένος. Αποδέχτηκα την αλήθεια που λένε οι γραφές μας, την αλήθεια που είπαν οι Αγίοι μας, την αλήθεια που είπε ο ιδρυτής της θρησκείας μας. Είναι όλα υπέροχα. Αυτό όμως γίνεται ένα μεγάλο φράγμα, μια μεγάλη προσκόλληση. Ένα τέτοιο άτομο δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ τη διάνοιά του, δεν θα προσπαθήσει ποτέ να αιτιολογήσει αυτά που διδάχτηκε. Απέχει πολύ από την προσπάθεια να αναπτύξει την ικανότητά του να βιώνει την πραγματικότητα. Απλά έχει δεσμευτεί. Μπορεί κανείς να πιστεί για κάτι χρησιμοποιώντας τη Σούτα Μαϊαπάνια. Ωστόσο, επειδή είναι άνθρωπος και ανήκει στο ανθρώπινο γένος, θέλει να αιτιολογήσει τα πράγματα και αρχίζει να σκέφτεται. Είναι αληθινό αυτό? Είναι σωστό? Είναι αποδεκτό? Είναι πραγματικό? Οι πρεσβύτεροι όμως θορυβούνται. Οι πρεσβύτεροι της οικογένειας, της κοινωνίας, της συγκεκριμένης κοινότητας δεν τους αρέσει αυτό και λένε. Ώστε δεν πιστεύεις, δεν έχεις πίστη στις γραφές μας, δεν έχεις πίστη στον ιδρυτή της θρησκείας μας. Αν έχεις αμφιβολίες, τότε ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όταν θα πεθάνεις, θα πας στην κόλαση. Στη συνέχεια, του δίνουν μια τρομερή περιγραφή της κόλασης και το άτομο λέει πανικόβλητο. «Όχι, όχι, δεν θέλω να πάω σε αυτή την κόλαση. Δέχομαι οτιδήποτε. Λογικό, παράλογο, πραγματικό, μη πραγματικό, οτιδήποτε. Δέχομαι, δεν θέλω να πάω στην κόλαση». Έτσι ο φτωχός τα δέχεται όλα, τα δέχεται από φόβο. Οι ίδιοι αυτοί πρεσβύτεροι έχουν κι άλλο κόλπο. Λένε, «Για κοίτα, αν δεχτείς όλα όσα είναι γραμμένα στις γραφές μας, όλα όσα μας λέει η παράδοση και η φιλοσοφία μας, αν τα δεχτείς όλα, τότε ξέρεις τι θα γίνει. Όταν πεθάνεις, θα πας στον παράδεισο». Ακολουθεί μια υπέροχη περιγραφή του παραδείσου, μια εντελώς υπέροχη περιγραφή που λέει «Εκεί θα χαρείς όλες τις απολαύσεις των αισθήσεων, όλες τις ουράνιες απολαύσεις που δεν μπορείς να έχεις σε αυτόν τον κόσμο και είναι τόσο υπέροχες». Με αυτά αρχίζουν να του τρέχουν τα σάλια. Θαυμάσια. Αν είναι να πάω εκεί, τότε τα αποδέχομαι όλα. Αν είναι να πάω στον παράδεισο μόνο με την αποδοχή μου, θα είμαι ο πρώτος που θα το κάνει. Έτσι τα αποδέχεστε όλα. Τα αποδέχεστε είτε από τυφλή πίστη, είτε από φόβο, είτε από απληστία. Απλά αποδέχεστε και δεν χρησιμοποιείτε τα γκρίζα κύτταρά σας για να καταλάβετε. Ακόμα κι αν κάποιος έχει κάνει το επόμενο βήμα, μπορεί και αυτό να γίνει μια μεγάλη δέσμευση. Πολλές φορές συμβαίνει να αρχίσει κανείς να σκέφτεται και να βρίσκει λογικές εξηγήσεις, ειδικά για τις δοξασίες των παραδοσεών του. Σαν καλός δικηγόρος, βρίσκει τόσους και τόσους τρόπους να πείσει τον εαυτό του πως «αυτό είναι σωστό, η παράδοσή μας το λέει άρα είναι σωστό». Επιχειρηματολογείτε και πείθετε τους εαυτούς σας πως «ναι, αυτό είναι το σωστό». Τελεία και παύλα. Τώρα τα ξέρω όλα. Ξέρω διανοητικά ότι αυτό είναι το σωστό. Και παραφουσκώνεται το εγώ σας. Τώρα τα ξέρω όλα. Είμαι πολύ σοφός. Μπορώ να γράψω χιλιάδες βιβλία για αυτή τη φιλοσοφία, για αυτή την πίστη. Μπορώ να δώσω διαλέξεις. Μπορώ να κάνω συζητήσεις, κουβέντες, διαλόγους για να αποδείξω πως κάθε άλλη δοξασία είναι λανθασμένη και πως αυτή η πίστη είναι η σωστή. Αυτός ο παραλογισμός όμως δεν θα σας επιτρέψει να κάνετε το επόμενο βήμα. Έτσι λοιπόν, αυτά τα δύο μπορούν να μετατραπούν σε μεγάλα εμπόδια. Αν όμως αρχίσετε να βαδίζετε προς την Πάβανα Μαγιαπάνια, τότε αρχίζετε εσείς να βιώνετε την πραγματικότητα. Όσο δεν την έχετε βιώσει, δεν είναι πραγματικότητα για σας. Είναι πάντα παραμορφωμένη. Κάθε άτομο πρέπει να βιώσει την αλήθεια από μόνο του για να φτάσει στον τελικό στόχο. Αυτός που λεγόταν Σιντάρτα Γκοτάμα συνειδητοποίησε την αλήθεια μέσα του, καλλιέργησε την Πάβανα Μαγιαπάνια και έγινε ένα φωτισμένο, ένα απελευθερωμένο άτομο. Η πάνια που καλλιέργησε μέσα του μπορούσε να απελευθερώσει μόνο ένα άτομο και αυτό το άτομο ήταν ο ίδιος ο Σιντάρτα Γκοτάμα και κανείς άλλος. Κανείς άλλος δεν μπορεί να απελευθερωθεί από την σοφία του Σιντάρτα Γκοτάμα. Οι άλλοι μπορούν να καθοδηγηθούν και να εμπνευστούν από τη σοφία του. Αλλά ο καθένας πρέπει να καλλιεργήσει την προσωπική του σοφία για να φτάσει στον τελικό στόχο της πλήρους απελευθέρωσης. Και η προσωπική σοφία του καθενός είναι η Πάβανα Μαγιαπάνια, η σοφία που ζει, που βιώνει. Μόνο αυτή μπορεί να σπάσει τα δεσμά της άγνοιας, του πόνου, της απέχθειας, του αρνητισμού. Μόνο αυτή μπορεί να ξεριζώσει όλες τις δυστυχίες. Μόνο αυτή δίνει καρπούς και όχι η πρώτη, ούτε η δεύτερη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιος πολύ πεινασμένος πηγαίνει σε ένα εστιατόριο. Βρίσκει μια θέση και του φέρνουν τον κατάλογο. Τον διαβάζει και σκέφτεται. «Α, περίφημα, το φαγητό σήμερα είναι νοστιμότατο». Αρχίζουν να του τρέχουν τα σάλια. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Κατόπιν παραγγέλνει το φαγητό. Περνάει λίγη ώρα μέχρι να τον σερβίρουν, όποτε αρχίζει να κοιτάζει γύρω του και να σκέφτεται. Οι πελάτες που ήρθαν νωρίτερα έχουν ήδη σερβιριστεί. Τρώνε το φαγητό τους και το απολαμβάνουν. Το φαγητό πρέπει να είναι πολύ νόστιμο σήμερα. Κοίτα πως απολαμβάνουν όλοι τους. Ξανά του τρέχουν τα σάλια. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση και τώρα η τρίτη. Το φαγητό του έρχεται και αρχίζει και αυτός να το απολαμβάνει. Η πρώτη ήταν η σούταμα για πάνια. Είχε απλά διαβάσει τον κατάλογο. Δεν είχε δοκιμάσει το φαγητό. Η δεύτερη ήταν η τσένταμα για πάνια. Ξέρει πως όταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν κάτι, η έκφρασή τους είναι ανάλογη και η λογική του λέει. Κοίτα, αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το φαγητό τους, αφού αυτό δείχνει η έκφραση στο πρόσωπό τους. Το φαγητό είναι σίγουρα νοστιμότατο. Δεν το έχει δοκιμάσει ο ίδιος. Μόνο την τρίτη φορά που του έφεραν το φαγητό του και άρχισε να το τρώει, τότε άρχισε να το απολαμβάνει στα αλήθεια. Αυτή είναι η μπάβανα μάγια πάνια. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση δεν μπορούν να σας κάνουν να γευτείτε την πραγματικότητα. Άλλο ένα παράδειγμα. Κάποιος είναι άρρωστος και πάει στο γιατρό. Ο γιατρός τον εξετάζει και γράφει μια συνταγή σε ένα χαρτί. Πολύ χαρούμενος γυρίζει σπίτι του. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο γιατρό του. Και αυτό δεν είναι κακό, πρέπει να έχει κανείς εμπιστοσύνη στο γιατρό του. Αλλά σε αυτή την περίπτωση η εμπιστοσύνη γίνεται τυφλή πίστη, τυφλή υποταγή. Στο σπίτι του στείνει ένα άγαλμα του γιατρού ή μια εικόνα του στο εικονοστάσιο και του προσφέρει γλυκά, φρούτα, λουλούδια και λιβάνι. Μετά κάνει 108 περιφορές γύρω από το άγαλμα και του προσκυνάει 3 φορές. Σε τι θα τον βοηθήσει αυτό? Στη συνέχεια πιάνει τη συνταγή και αρχίζει να απαγγέλει. Ένα χάπι το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ. Ένα χάπι το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ. Πού τον οδηγεί αυτό? Σε μια σχέτη τρέλα. Αυτό συμβαίνει όταν η πίστη γίνεται τυφλή, όταν η υποταγή γίνεται τυφλή. Τώρα μια άλλη περίπτωση. Στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος είναι λογικό πλάσμα και επειδή έχει απορίες ξαναγυρίζει στο γιατρό του. Γιατί μου έδωσες αυτό το κομμάτι χαρτί? Τι είναι? Σε τι θα με βοηθήσει? Ο γιατρός είναι έξυπνος άνθρωπος και του λέει: «Πρόσεξε, αυτή είναι η ασθένειά σου και αυτή η αιτία της. Αν πάρεις αυτό το φάρμακο, η αιτία θα εξαλειφθεί και άμα εξαλειφθεί η αιτία, εξαλείφεται και η αρρώστια σου». Θαυμάσια, τώρα κατάλαβα, ο γιατρός μου είναι υπέροχος, το φάρμακό του είναι καταπληκτικό. Και τι κάνει? Μόλις γυρίσει σπίτι του, αρχίζει να τσακώνεται με τους γείτονες. «Άχρηστοι, οι γιατροί σας είναι όλοι άχρηστοι. Ο δικός μου γιατρός είναι θαυμάσιος. Τα φάρμακα που σας δίνουν είναι όλα άχρηστα, ενώ το φάρμακο που μου έδωσε ο δικός μου είναι θαυμάσιο». Δεν παίρνει το φάρμακο και συνεχίζει να τσακώνεται. Να τι γίνεται λοιπόν. Κάθε σοφός, κάθε άγιος, κάθε φωτισμένος άνθρωπος, όταν συναντά δυστυχισμένους ανθρώπους που υποφέρουν, τους δίνει τη συνταγή του ντάμα. Ασκηθείτε στη σύλλα, ασκηθείτε στο σαμάτι, ασκηθείτε στην μπάνια και θα βγείτε από τη μιζέρια σας. Κανείς όμως δεν προσπαθεί να ασκηθεί. Φτιάχνουν διαφορετικές σέκτες, διαφορετικές δοξασίες, δόγματα, τελετές, ιεροτελεστίες και ασχολούνται με αυτά. Κανείς τους δεν ασκείται, όποτε δεν έχει και κανένα όφελος. Η τρίτη, η μπάβανα μαγιαπάνια, σημαίνει να εφαρμόζουμε τον ντάμα στη ζωή μας μέσα από την άμεση εμπειρία μας. Μόνο η προσωπική άμεση εμπειρία σας είναι αυτό που σας ωφελεί. Και τώρα έρχεται η δυσκολία. Πώς να έχουμε άμεση εμπειρία αυτού του φαινομένου ύλης κενού? Πώς να βιώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση που προκαλεί τον αρνητισμό και αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και να σας κυριεύει? Και πώς με αυτήν την κατανόηση μπορείτε να σταματήσετε την εμφάνιση αυτού του αρνητισμού? Ακόμα κι αν έχει εμφανιστεί, δεν θα του επιτρέψετε να πολλαπλασιαστεί και να σας κυριέψει. Αυτό όμως πρέπει να το βιώσετε. Όλα αυτά συμβαίνουν στο βάθος του νου. Πρέπει να εξελίξετε τη δύναμη, την ικανότητα, τη δυνατότητα να το βιώσετε. Αυτές τις 3 τελευταίες ημέρες αυτό ακριβώς κάνατε. αλλά αν δεν έχετε την ικανότητα, την δυνατότητα, δεν μπορείτε να ασκηθείτε στη βιπάσανα. Δεν γίνεται. Για παράδειγμα, αν δεν έχετε την ιδιότητα της όρασης, δεν μπορείτε να δείτε. Αν δεν έχετε την ιδιότητα της ακοής, δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα. Παρόμοια, αν ο νου σας δεν έχει την ικανότητα να σας πάει στο βάθος της αλληλεπίδρασης νου και ύλης, δεν μπορείτε να φτάσετε σε αυτό το βάθος. Ένα παράδειγμα. Δύο φίλοι, πολύ φτωχά αγόρια, ζούσαν σαν ζητιάνοι. Γύριζαν παρακαλώντας για ένα πιάτο φαΐ. Ο ένας τους ήταν εκγενετής τυφλός. Κάποια μέρα συνέβη ο τυφλός να έχει πολύ ψηλό πυρετό. Ο φίλος του είπε: «Εντάξει, μείνε εδώ, εγώ θα πάω να ζητιανέψω και ύστερα θα φέρω να φάμε». Εκείνη τη μέρα έτυχε μια κυνηγοκυρά να νιώσει μεγάλη συμπόνια και του πρόσφερε ένα ωραίο γλυκό. Στη χώρα μας το λέμε «κύερ», μια πουτίνγκα που φτιάχνεται από γάλα, ρύζι, ξερά φρούτα και γλυκά κλπ. Το αγόρι χάρηκε πολύ με αυτή την προσφορά, αλλά το φαγητό ήταν ρευστό. Δεν είχε δοχείο και δεν μπορούσε να το πάει στο φίλο του. Γύρισε πίσω και με πολύ ειλικρίνεια του είπε: «Σήμερα στη ζητιανιά μου έδωσαν ένα νοστιμότατο κύερ. Με συγχωρείς, δεν μπόρεσα να φέρω και για σένα, δεν είχα που να το βάλω». «Καλά, δεν μου το έφερες. Πες μου όμως τι είναι αυτό το κύερ. Δεν ξέρεις τι είναι το κύερ?» «Όχι, δεν ξέρω τι είναι το κύερ». «Το κύερ είναι άσπρο, φτιάχνεται από γάλα και είναι κάτασπρο». «Άσπρο, μα τι είναι άσπρο?» «Δεν ξέρεις τι είναι άσπρο?» «Όχι, δεν ξέρω τι είναι άσπρο». «Δεν είναι μαύρο?» «Αλλά τι είναι το μαύρο?» «Δεν ξέρεις το άσπρο, δεν ξέρεις το μαύρο, μα τι σοϊ άνθρωπος εσύ?» «Δεν ξέρω τι είναι το άσπρο, τι είναι το μαύρο. Είμαι εγγενετής τυφλός. Πώς μπορώ να ξέρω τι είναι το άσπρο και το μαύρο?» Το άλλο αγόρι κοίταξε γύρω του και είδε μια άσπρη πάπια. Την έπιασε και την έφερε στο φίλο του. «Κοίτα, το άσπρο είναι σαν αυτή την πάπια». «Το άσπρο είναι σαν αυτή την πάπια?» Ήταν τυφλός. Πώς μπορούσε να δει πως ήταν το άσπρο και πως ήταν η πάπια? Χρησιμοποίησε λοιπόν τα δάχτυλά του και ψηλάφισε την πάπια. «Α, τώρα καταλαβαίνω τι είναι το άσπρο. Το άσπρο είναι απαλό, απαλό». «Τι εννοείς απαλό? Τι σχέση έχει η απαλότητα με το άσπρο?» «Είπες ότι το άσπρο είναι όπως αυτή η πάπια και την άγγιξα. Αυτή η πάπια είναι τόσο απαλή και τώρα λες το άσπρο δεν είναι απαλό. Πώς να καταλάβω τι είναι το άσπρο?» «Είσαι μουρλός. Σου είπα πως το άσπρο είναι όπως αυτή η πάπια και δεν καταλαβαίνεις. Στάσου να την ξαναψηλαφίσω». Και την ψηλάφισε ξανά. Άρχισε από το ράμφος και εξέτασε όλο το σώμα μέχρι τα φτερά της ουράς. «Α, τώρα κατάλαβα. Είναι στρεβλό. Το άσπρο είναι στρεβλό». Έτσι, όλοι αυτοί που μιλάνε για ανώτερες φιλοσοφίες, αλλά δεν τις βιώσανε ποτέ γιατί δεν είχαν την ικανότητα να τις βιώσουν, για αυτούς η αλήθεια είναι πάντα στρεβλή και θα παραμείνει στρεβλή για όλη τους τη ζωή. Δεν θα το καταλάβουν ποτέ. Η ικανότητα να βιώνετε την αλήθεια είναι πολύ σημαντική και αυτό αρχίσατε να κάνετε. Αν δουλεύατε μόνο με τη σύλλα και δεν κάνατε το επόμενο βήμα του σαμάτι, δεν θα αποκτούσατε αυτή την ικανότητα. Ξεκινήσατε με το σαμάτι. Αν δουλεύατε το σαμάτι με ένα αντικείμενο της φαντασίας, λεκτικό ή νοερό, πάλι δεν θα αποκτούσατε αυτή την ικανότητα. Αλλά δουλεύετε με την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που αφορά το δικό σας φαινόμενο ύλης και νου. Αρχίσατε να δουλεύετε στο χώρο αυτό με την αναπνοή, που είναι η αλήθεια, και το βιώνετε στα αλήθεια. Βιώνετε το άγγιγμα της αναπνοής. Και τώρα, την τρίτη μέρα, αρχίσατε να νιώθετε τις αισθήσεις, τις βιοχημικές αντιδράσεις που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Έτσι προχωράτε στο βαθύτερο επίπεδο του νου. Το βαθύτερο επίπεδο του νου, αυτό που ονομάζεται ασυνείδητο, στην πραγματικότητα είναι κάθε άλλο παρά ασυνείδητο. Είναι συνέχεια ασυνειδητό μέρα και νύχτα. Συνειδητοποιεί τις αισθήσεις του σώματος. Αρχίσατε να νιώθετε αυτές τις αισθήσεις στα ρουθούνια σας. Οι αισθήσεις βρίσκονται σε όλο το σώμα. Σε όλο το σώμα κάτι συμβαίνει, κάποια αλλαγή γίνεται. Η αλλαγή εκδηλώνεται με αυτήν την αίσθηση ή την άλλη αίσθηση. Πάντως κάποια αλλαγή γίνεται. Αυτό μπορείτε να το βιώσετε μόνο με την παρατήρηση που κάνατε αυτές τις 3 μέρες. Κάνατε μια αρχή. Αύριο θα εξερευνήσετε ολόκληρο το πεδίο και θα ανακαλύψετε διάφορες αισθήσεις παντού. Έτσι κινήστε από το επιφανειακό επίπεδο του νου στο βάθος του νου, όπου είναι συγκεντρωμένα βαθιά ριζωμένα κόμπλεξ και όπου είναι εγκατεστημένο το μοντέλο συμπεριφοράς του νου, στο βαθύτατο επίπεδο. Το μοντέλο συμπεριφοράς του νου είναι να αντιδρά. Όποτε νιώθει κάποια ευχάριστη αίσθηση στο σώμα, αντιδρά με λαχτάρα, με προσκόλληση. Όποτε νιώθει μια δυσάρεστη αίσθηση, αντιδρά με αποστροφή, με μίσος. Εσείς τώρα προχωράτε προς την επίγνωση αυτού του γεγονότος. Είναι εύκολο να αντιληφθείτε στο διανοητικό επίπεδο ότι οι αλλαγές συμβαίνουν παντού. Όλα είναι τόσο εφήμερα. Όποιος γεννιέται πεθαίνει. Οτιδήποτε κατασκευάζεται αργά ή γρήγορα καταστρέφεται. Όλα είναι παροδικά. Αλλά αυτή είναι μια διανοητική αντίληψη που μπορεί να βιωθεί μόνο μέσα στα πλαίσια του σώματος. Ο νόμος της φύσης είναι νόμος παντού, μέσα και έξω από το σώμα. Ο εξωτερικός νόμος της φύσης που βλέπετε μπορεί να είναι αποδεκτός, μπορεί να είναι αντιληπτός μόνο στο διανοητικό επίπεδο. Η πραγματικότητα όμως, ο νόμος που αντιλαμβανόμαστε μέσα στα πλαίσια του σώματος, πρέπει να βιωθεί. Και αυτή η εμπειρία ονομάζεται Bhavana Mayapanya. Αυτό πρέπει να το βιώσουμε μέσω της άμεσης εμπειρίας. Διαφορετικά, η διανοητική αντίληψη δεν βοηθά. Υπήρχαν δάσκαλοι προγενέστεροι, σύγχρονοι και μεταγενέστεροι του Βούδα που δίδασκαν τα ίδια, αλλά μόνο στο διανοητικό επίπεδο. Δεν βοηθούσαν τους ανθρώπους να φτάσουν στο ίδιο βάθος και με τον ίδιο τρόπο όπως αυτοί που είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν τη δική τους Bhavana Mayapanya. Για παράδειγμα, υποθέστε πως κάτι πολύ τραυματικό συνέβη στη ζωή κάποιου. Ένας πολύ κοντινός ή πολύ αγαπητός του άνθρωπος πέθανε και πηγαίνει το νεκρό του σώμα στην πυρά για να καεί ή στο νεκροταφείο για να ταφεί. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αποκτάτε μεγάλη σοφία και σκέφτεστε. Τελικά όλα είναι εφήμερα. Όποιος γεννιέται πεθαίνει. Κανείς δεν έχει απαλλαγή από τον θάνατο. Κι εγώ θα πεθάνω μια μέρα. Θα φέρουν το σώμα μου να το βάλουν σε αυτόν τον τάφο ή να το κάψουν σε αυτή την νεκρική πυρά. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η λαχτάρα και η προσκόλληση, η προστριβή με τους ανθρώπους, η συσσόρευση αυτών ή εκείνων των αγαθών. Τελικά όλα θα μείνουν εδώ και το σώμα μου θα καεί. Σκέφτεται κανείς με τόση βαθιά σοφία, αλλά πόσο διαρκεί. Μόλις βγει από το νεκροταφείο, ξανά τα ίδια. Εγώ, δικό μου, δικό μου. Όλος ο παραλογισμός παραμένει. Τίποτα δεν τον επηρέασε. Η προηγούμενη σοφία ήταν μια διανοητική αντίληψη. Ο κόσμος που έρχεται στις ομιλίες του Ντάμα λέει: «Α, θαυμάσια, τώρα καταλαβαίνω γιατί η προσκόλληση είναι τόσο κακή και φέρνει τόσο δυστυχία. Όσο πιο προσκολλημένος είμαι, τόσο πιο δυστυχής θα γίνομαι. Αυτό το εγώ, αυτό το δικό μου, είναι μια μεγάλη δυστυχία. Πολύ μεγάλη δυστυχία». Στο τέλος της ομιλίας, κάποιος σηκώνεται να φύγει από την αίθουσα και διαπιστώνει: «Πού είναι τα παπούτσια μου, ποιος τα πήρε? Μόλις χθες τα αγόρασα. Τι έγιναν τα καινούργια μου παπούτσια?» Αρχίζει να ορίεται. «Τα δικά μου. Δεν διαφοροποιήθηκε καθόλου, γιατί όλα ήταν μια διανοητική αντίληψη που δεν τον βοήθησε. Πρέπει λοιπόν κανείς να βιώσει την πραγματικότητα και είναι τόσο δύσκολο να τη βιώσεις. Είναι εύκολο να την κατανοήσετε στο διανοητικό επίπεδο, εύκολο να την αποδεχτείτε στο λατρευτικό επίπεδο. Αν δεν έχετε όμως την ικανότητα, δεν μπορείτε να βιώσετε την πραγματικότητα, γιατί υπάρχει τόση ψευδαίσθηση, τόση αυταπάτη. Στο φαινομενικό επίπεδο, τα πράγματα φαίνονται εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, τη νύχτα ξαπλώνετε. Ανάβετε ένα φως ή ένα κερί και κοιμάστε. Το πρωί σηκώνεστε και βλέπετε το φως του κεριού, το φως της λάμπας. Έχετε την εντύπωση ότι είναι το ίδιο κερί ή το ίδιο φως. Πόσο όμως είναι το ίδιο κερί, το ίδιο φως? Κάθε στιγμή μια φλόγα ανάβει και σβήνει. Στη θέση της πρώτης έρχεται μια άλλη και σβήνει κι αυτή. Η διαδικασία αυτή δεν διακόπτεται καθόλου. Επαναλαμβάνεται συνεχώς και δίνει την εντύπωση ότι είναι η ίδια φλόγα, το ίδιο φως. Μεγάλη ψευδαίσθηση. Αυτή την ηλεκτρική λάμπα την έδειξα 2 φορές και έχω την εντύπωση ότι είναι το ίδιο φως. Πώς όμως είναι το ίδιο φως? Αν ήταν το ίδιο φως, τότε γιατί η ΔΕΗ μου στέλνει ένα λογαριασμό στο τέλος του μήνα που λέει «Καταναλώσατε τόσες μονάδες, τόσα δολάρια, γιατί άραγε? Είναι η λάμπα μου, ο διακόπτης μου, τα αγόρασα στην αγορά και μου ανήκουν. Εσείς ποιοι είστε και γιατί θέλετε χρήματα?» Η εταιρεία έχει δίκιο. Ο ηλεκτρισμός παράγεται. Έρχεται μέσα από τα καλώδια και καταναλώνεται. Νέο ρεύμα παίρνει τη θέση του με μεγάλη ταχύτητα. Το παλιό ρεύμα χάνεται, το νέο παίρνει τη θέση του και ούτω καθεξής. Με τόσο μεγάλη ταχύτητα που δίνει την εντύπωση ότι είναι το ίδιο. Άλλο παράδειγμα. Διασχίζεται ένα ποτάμι. Το πρωί περνάτε το ποτάμι για να πάτε στην άλλη όχθη. Δουλεύετε εκεί όλη μέρα και ύστερα παίρνετε τη βάρκα και γυρίζετε. Έχετε μείνει με την εντύπωση ότι περάσατε το ίδιο ποτάμι. Πώς όμως είναι το ίδιο ποτάμι? Ας πούμε πως κάνατε μια βουτιά στο ποτάμι. Μετά τη βουτιά το κεφάλι σας βγαίνει έξω από το νερό. Στη δεύτερη βουτιά πάλι ξαναβγαίνει το κεφάλι σας από το νερό. Στην τρίτη βουτιά συμβαίνει το ίδιο. Εσείς όμως μένετε με την εντύπωση ότι βουτήξατε στο ίδιο ποτάμι. Πώς όμως είναι το ίδιο ποτάμι? Υπάρχει μια συνεχής ροή. Το ποτάμι μέσα στο οποίο βουτήξατε την πρώτη φορά δεν υπάρχει πια. Δεν έχει απομείνει ούτε μία σταγόνα. Τη δεύτερη βουτιά την κάνατε σε ένα τελείως διαφορετικό ποτάμι. Το ίδιο και την τρίτη βουτιά. Το πρωί διασχίσατε το ποτάμι με τη βάρκα. Το βράδυ το ποτάμι ήταν εντελώς καινούριο. Παρ' όλα αυτά η εντύπωση παραμένει η ίδια. Το ίδιο ποτάμι, το ίδιο φως. Πώς θα απαλλαγούμε από αυτά? Κάποια πράγματα είναι μέσα στις δυνατότητες των αισθητήριων οργάνων μας. Για παράδειγμα, έχετε μάτια και μπορείτε να δείτε τα αντικείμενα. Αυτό έχει τους περιορισμούς του. Η φλόγα του κεριού ανάβει και σβήνει. Αν κοιτάξετε πολύ προσεκτικά θα προσέξετε πως ναι, ανάβει και σβήνει, εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Τι γίνεται όμως με το ηλεκτρικό φως? Εμφανίζεται και εξαφανίζεται με τέτοια ταχύτητα που είναι έξω από τις δυνατότητες της όρασης. Το ίδιο συμβαίνει με το ποτάμι. Η ροή του είναι συνεχής. Η δεύτερη βουτιά έγινε σε ένα νέο ποτάμι και η τρίτη επίσης. Αν το παρατηρήσετε προσεκτικά θα μπορέσετε να το καταλάβετε. Αλλά πώς να καταλάβουμε πως αυτός που βούτυξε την πρώτη φορά χάθηκε κι αυτός? Ένα τελείως διαφορετικό άτομο έκανε τη δεύτερη βουτιά και επίσης διαφορετικό άτομο έκανε την τρίτη. Πώς να το καταλάβουμε αυτό? Αυτός που δεν έχει ασκηθεί στη βιπάσανα, για παράδειγμα, θα μείνει με την εντύπωση ότι ο Γκοένκα που άρχισε να μιλά εδώ και μισή ώρα είναι ο ίδιος Γκοένκα. Ο ίδιος Γκοένκα, ο ίδιος Γκοένκα. Ο ίδιος Γκοένκα χθες, ο ίδιος Γκοένκα πριν 1 χρόνο ή ο ίδιος Γκοένκα πριν 10 χρόνια, πριν 50 χρόνια, πριν 60 χρόνια, πριν 67 χρόνια, ο ίδιος Γκοένκα. Πώς όμως είναι ο ίδιος Γκοένκα? Κάθε στιγμή αυτός ο Γκοένκα πεθαίνει και ένας άλλος Γκοένκα γεννιέται. Κάθε στιγμή αυτός ο Γκοένκα πεθαίνει και ένας άλλος γεννιέται. Ολόκληρη η σωματική δομή είναι φτιαγμένη από υποατομικά σωματίδια που εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Έρχονται και παρέρχονται με μεγάλη, τόσο μεγάλη ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή γεννά αυταπάτες, ψευδεστήσεις, σύγχυση. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί την πραγματικότητα ακόμα και αντιδεχτεί στο διανοητικό επίπεδο, επειδή του το είπαν οι επιστήμονες. Σε όλο τον υλικό κόσμο δεν υπάρχει στερεότητα. Υπάρχουν μόνο κύματα. Το είπαν και οι σύγχρονοι επιστήμονες. Έτσι λοιπόν και ένα φωτισμένο πρόσωπο σαν το Βούδα το είπε. Σε όλο τον υλικό κόσμο δεν υπάρχει στερεότητα. Μόνο κυματισμοί. Ο νους και η ύλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά κυματισμοί, δονήσεις. Μπορεί να έχετε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και να το αποδεχτείτε αυτό το γεγονός. Η αποδοχή αυτή δεν βοηθά. Πρέπει να το βιώσετε οι ίδιοι. Αυτό έκανε και ο φωτισμένος, για να φτάσει στον τελικό στόχο της πλήρους απελευθέρωσης. Και αυτό πρέπει να κάνει ο καθένας για να καταλάβει την πραγματική αλλαγή που γίνεται. Κάθε στιγμή αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Ένα παιδί γεννιέται. Το βλέπετε τόσο όμορφο, τόσο τρυφερό. Ύστερα το βλέπετε μετά από 10 χρόνια. Μια μεγάλη αλλαγή έχει γίνει. Και το ξαναβλέπετε μετά από 20 χρόνια. Ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή. 30, 40, 60, 80 χρόνια. Απίστευτο. Το ίδιο παιδί πώς έγινε έτσι. Αυτή η αλλαγή δεν έγινε γιατί έπεσε στο κρεβάτι του στο τέλος κάθε δεκαετίας και ένας παντοδύναμος Θεός άγγιξε το σώμα του με ένα μαγικό ραβδί. Κάθε άλλο. Κάθε στιγμή αλλάζει. Μεγαλώνει. Φθήρεται. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Αν κανείς αποδεχτεί αυτόν τον νόμο στο διανοητικό ή στο λατρευτικό επίπεδο, δεν τον βοηθάει καθόλου. Είναι απλά μια διανοητική απόλαυση, μια διανοητική ψυχαγωγία ή μια λατρευτική απόλαυση, μια λατρευτική ψυχαγωγία. Δεν τον βοηθάει. Μια μεγάλη διαφορά επέρχεται μόνο όταν αρχίζει να το βιώνει στο πραγματικό επίπεδο. Αυτό αρχίσατε να κάνετε και είναι μόνο ένα μικρό βήμα. Το μονοπάτι είναι μακρύ. Πρέπει κανείς να ερευνήσει πολύ βαθιά μέσα του για να κατανοήσει τι είναι η υλική δομή, τι είναι αυτός ο νους και τι αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο. Αυτή η έρευνα του έφερε τη φώτιση. Διαιρώντας, τέμνοντας, αποσυντήθοντας, διαλύοντας, έφτασε στο στάδιο της απόλυτης αλήθειας που αφορά την ύλη. Της απόλυτης αλήθειας που αφορά το νου, της απόλυτης αλήθειας που αφορά το διανοητικό περιεχόμενο, τα νοερά συνεχόμενα που γεννά ο νους. Ύστερα, υπερβαίνοντας αυτό, βίωσε κάτι πέρα από το νου και την ύλη. Τι ήταν αυτό? Διαιρώντας, τέμνοντας, έφτασε στο μικρότερο υποατομικό σωματίδιο, από το οποίο όλο το σώμα είναι φτιαγμένο και στο οποίο έδωσε το όνομα Καλάπα. Καλάπα σημαίνει μονάδα, μια υλική μονάδα, η μικρότερη μονάδα που δεν μπορεί να διαιρεθεί άλλο. Την ονόμασε Άτα Καλάπα. Άτα σημαίνει 8. 8 πράγματα ενωμένα κάνουν αυτή τη μονάδα και αυτά τα 8 είναι αδιάσπαστα, παραμένουν πάντα ενωμένα. Αποτελούνται από τα 4 βασικά στοιχεία. Γη, νερό, φωτιά και αέρας. Και τα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτά. Όλα μαζί μας κάνουν 8. Τα χαρακτηριστικά είναι τα πιο σημαντικά και μπορούν να βιωθούν. Όταν φτάσει κανείς αυτό το στάδιο, γίνεται ευκολότερο να καταλάβει τον νου, ακόμα και στο απότατο επίπεδό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα του νου στο απότατο επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα του κάθε νοητικού περιεχομένου στο απότατο επίπεδο. Και αυτό τον έκανε να κατανοήσει τι είναι το φαινόμενο νου και ύλης. Κυματισμοί περνάνε με μεγάλη ταχύτητα. Με την ίδια ταχύτητα τα πράγματα έρχονται, παρέρχονται. Εμφανίζονται, εξαφανίζονται. Ο Βούδας είπε, «Μέχρι να χτυπήσω τα δάχτυλά μου ή να ανοιγοκλείσω τα βλεφαρά μου. Ένα μικρότατο υποατομικό σωματίδιο έρχεται και παρέρχεται, εμφανίζεται και εξαφανίζεται 3 εκατομμύρια φορές. 3 εκατομμύρια φορές. Κάποιος δυτικός επιστήμονας κατέληξε επίσης το ίδιο συμπέρασμα. Ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ μελετούσε προσπαθώντας να καταλάβει πώς λειτουργεί το άτομο. Πριν έναν αιώνα, ήταν ξεκάθαρο για τους δυτικούς επιστήμονας ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στον υλικό κόσμο. Απλά κυματισμοί. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας ήταν πολύ ερευνητικός και πρόθυμος να μάθει πόσες φορές το μικρότατο αυτό σωματίδιο περνά και χάνεται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Για να το ανακαλύψει, εφεύρε ένα όργανο που πολύ σωστά το ονόμασε θάλαμο της φυσαλίδας. Σαν μια φυσαλίδα, ένα σωματίδιο έρχεται και παρέρχεται, εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Με τη βοήθεια του θαλάμου αυτού, μπόρεσε να ανακαλύψει και να ανακοινώσει ότι σε ένα δευτερόλεπτο το μικρότατο αυτό υποατομικό σωματίδιο εμφανίζεται και εξαφανίζεται 1 και 22 μηδενικά φορές. Φανταστείτε, μια μονάδα 22 μηδενικά. Και εδώ στην Ανατολή ένας άλλος επιστήμονας λέει ότι μέχρι να χτυπήσω τα δάχτυλά μου ή μέχρι να ανοιγοκλείσω τα βλέφαρά μου, αυτό το μικρότατο υποατομικό σωματίδιο εμφανίζεται και εξαφανίζεται, έρχεται και παρέρχεται 3 εκατομμύρια φορές. Κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα κι όμως, τι διαφορά, τι μεγάλη διαφορά. Αρκετοί φοιτητές από την περιοχή του Μπέρκλεϊ της Αμερικής ήρθαν στην Ινδία και συμμετείχαν σε σεμινάρια. Ήξεραν γι' αυτόν τον καθηγητή γιατί ήταν πολύ γνωστός. Πέθανε πρόσφατα. Του είχε απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ και το Νόμπελ δεν δίνεται στον οποιονδήποτε. Πρέπει να έχει ανακαλύψει κανείς κάτι εντελώς άγνωτο για τους ανθρώπους. Συνεπώς ήταν πολύ διάσημος. Από περιέργεια, μερικοί φοιτητές πήγαν να δουν αυτόν τον καθηγητή, που κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα με τον Βούδα. Τον βρήκαν γεμάτο ένταση, ένα κουβάρι δυστυχίας. Γιατί δεν μπορούσε να λυτρωθεί από τη δυστυχία του? Γιατί δεν μπορούσε να απαλλαγεί από την ένταση? Μα επειδή του έλειπε η μπάβανα μάγια πάνια. Τα συμπεράσματά του τα έβγαλε με την βοήθεια της συσκευής του, του θαλάμου της φυσαλίδας. Πιτς πίστευε πολύ σε αυτόν τον θάλαμο. Είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στη διάνοιά του και είχε αποφασίσει πως έτσι είναι. Αλλά αυτός ο άλλος άνθρωπος που είχε απαλλαγεί από όλες τις δυστυχίες του δεν χρησιμοποιούσε επιστημονικά όργανα και συσκευές, χρησιμοποιούσε μόνο την άμεση εμπειρία του. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Όταν προχωράτε βαθιά για να κατανοήσετε την αλληλεπίδραση νου και ύλης, δεν το κάνετε από περιέργεια, ούτε για να ικανοποιήσετε τη δίψα σας για έρευνα. Ο σκοπός είναι να βγείτε από την άγνοια, να δείτε πώς από άγνοια γεννάτε την μία ακαθαρσία μετά την άλλη, το ένα μίασμα μετά το άλλο, τον ένα αρνητισμό μετά τον άλλο και καταλήγετε ένα κουβάρι από δυστυχία. Για να αλλάξει κανείς αυτό το πρότυπο πρέπει να πάει βαθιά και να βιώσει την αλήθεια. Η πρώτη αλήθεια που βιώνει κανείς είναι η αλήθεια της αλλαγής. Κάθε στιγμή πραγματοποιείται μια αλλαγή. Το φαινόμενο του νου και της ύλης μεταβάλλεται συνεχώς. Μεταβάλλεται. Και αυτό γίνεται κατανοητό στο εμπειρικό επίπεδο. Τα πάντα αλλάζουν. Καθώς συνεχίζεται να διαιρείται, να τέμνεται, να αποσυνθέτεται, να διαλύετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει τίποτα σε ολόκληρη τη σωματική δομή για το οποίο μπορείτε να πείτε «αυτό είναι ο σκληρός πυρήνας, αυτό διατηρείται μόνιμα». Συνεχίζετε να ερευνάτε. Για να δω. Για να διαπιστώσω αν υπάρχει σκληρός πυρήνας. Αυτό θα σας βοηθήσει να κάνετε η μπάβανα μάγια πάνια. Η ανίτσα, η αλλαγή βιώνεται τώρα. Αυτή η αλλαγή δεν γίνεται αποδεκτή απλά στο διανοητικό επίπεδο, ούτε απλά στο λατρευτικό επίπεδο. Γίνεται αποδεκτή στο πραγματικό επίπεδο. Αλλαγή. Αρχικά αντιμετωπίζεται μια πολύ συμπαγή, πυκνή, προφανή πραγματικότητα. Το συμπαγές σώμα που αποτελείται από σάρκα, οστά και όλα τα σχετικά. Οι αισθήσεις που νιώθετε είναι βασικά συμπαγής και γεμάτες ένταση, όπως πίεση, βάρος, μούδιασμα, ζέστη, πόνο. Όλα αυτά είναι συμπαγή και έντονα. Παράλληλα, καθώς αρχίζετε να παρατηρείτε την περιοχή γύρω από τα ρουθούνια σας, θα αρχίσετε να παρατηρείτε και άλλα πράγματα σε όλο το σώμα. Προσπαθείτε να παρατηρείτε αντικειμενικά. Φυσικά δεν θα μπορείτε συνέχεια να παρατηρείτε αντικειμενικά. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνος. Αρχίζετε όμως να δουλεύετε με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, έρχονται στιγμές που παρατηρείτε την πραγματικότητα αντικειμενικά και καθώς παρατηρείτε αντικειμενικά, διαπιστώνετε ότι ο νους σας γίνεται όλο και πιο οξύς. Καθώς ο νους γίνεται οξύτερος, αρχίζει να βιώνει όλο και πιο λεπτές πραγματικότητες. Αρχίζετε να διαπερνάτε, να διέρχεστε μέσα από την ένταση και την πυκνότητα και να βιώνετε την λεπτή πραγματικότητα που γίνεται όλο και πιο λεπτή μέχρι να φτάσετε στο στάδιο όπου ολόκληρη η υλική δομή και ολόκληρη η νοητική δομή δεν είναι τίποτα άλλο από δονήσεις που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, έρχονται και παρέρχονται. Σαν φυσαλίδες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Σαν κύματα που φουσκώνουν και χάνονται. Μια συνεχής ροή, μια συνεχής τήξη. Τότε βιώνετε την αλήθεια της παροδικότητας. Αυτό δεν είναι απλά ένα νοερό παιχνίδι. Δεν είναι απλά ένα συναισθηματικό ή λατρευτικό παιχνίδι. Η πραγματική εμπειρία της αλήθειας είναι αυτό που βιώνετε μέσα στα πλαίσια του σώματος. Αυτή η συνεχής ροή, η συνεχής τήξη που κάθε στιγμή αλλάζει. Μόνο τότε εξαφανίζεται ο παραλογισμός. Ποιος παραλογισμός? Ο παραλογισμός της προσκόλλησης στη σωματική δομή. Ο παραλογισμός της προσκόλλησης στη νοητική δομή και ο συνδυασμός αυτών των δύο. Ποιο σκοπό υπηρετεί η καλλιέργεια του πόθου ή της απέχθειας για κάτι που είναι τόσο εφήμερο? Μαθαίνει κανείς με την πρακτική αυτή πώς να παρατηρεί. Να παρατηρεί ατάραχα. Το παλιό πρότυπο λειτουργίας του νου ήταν να αντιδρά. Το φαινόμενο νου και ύλης είναι αυτό που δημιουργεί αυτή ή εκείνη την ευχάριστη ή δυσάρεστη αίσθηση και ακολουθεί η αντίδραση του πόθου ή της αποστροφής, Χάνετε την ισορροπία του νου, ταράζεστε. Το πρώτο λοιπόν μέρος της σοφίας, της σχετικής με την ανίτσα, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο στο εμπειρικό επίπεδο. Καθώς εξελίσσει κανείς αυτό το κομμάτι της σοφίας και βλέπει ότι όλα είναι ανίτσα, ότι όλα αλλάζουν, ένα άλλο τμήμα της σοφίας ξεπροβάλλει και αφορά την ντούκα, τη δυστυχία. Καθώς αρχίζετε να ασκείστε στην παρατήρηση της πραγματικότητας σχετικά με τον εαυτό σας, συναντάτε κάποιες συμπαγείς έντονες πραγματικότητες. Οι αισθήσεις είναι πολύ οδυνηρές. Νιώθετε βάρος, μούδιασμα, πίεση, ένταση κλπ. Προφανώς αυτή είναι η δυστυχία. Μεγάλη δυστυχία. Δεν σας αρέσει. Θέλετε να απαλλαγείτε, αλλά αυτή δεν φεύγει. Εκπαιδεύεστε όμως την παρατήρηση. Όσο οδυνηρό κι αν είναι, εσείς απλά παρατηρείτε. Όσο οδυνηρό κι αν είναι, απλά παρατηρείτε. Μερικές φορές, την 7η μέρα, την 8η μέρα, την 9η ή την 10η ή ίσως σε 2 ή 3 σεμινάρια, οι μαθητές φτάνουν στο στάδιο όπου όλη η πυκνότητα διαλύεται και επικρατεί μια ελεύθερη ροή πολύ λεπτών δονήσεων σε όλο το σώμα. Η ενέργεια ρέει σε όλο το σώμα και είναι μια πολύ ευχάριστη αίσθηση, πολύ ευχάριστη. Α, υπέροχα, αυτό θα πει μακαριότητα, αυτό σημαίνει έκσταση, αυτό έψαχνα, τώρα έφτασα στον στόχο. Και αποκτάτε μεγάλη προσκόλληση σε αυτό, α, το πέτυχα, τώρα το πέτυχα. Δεν καταλαβαίνετε πως και αυτό είναι εξίσου εφήμερο. Αλλάζει συνεχώς. Το πρωί είχατε μια θαυμάσια εμπειρία μιας ελεύθερης ροής ενέργειας σε όλο το σώμα. Αλλά το απόγευμα μπορεί να έχει αλλάξει. Έχετε ξανά πόνους, βάρος και μούδιασμα. Και έρχεστε στο δάσκαλό σας ή στο βοηθό του και του λέτε. Θαύμα, ο πρωινός μου διαλογισμός ήταν θαύμα, τώρα όμως είναι χάλια. Νιώθετε δυστυχισμένοι, γιατί προσκοληθήκατε σε κάτι τόσο εφήμερο. Τότε φαίνεται καθαρά ότι δυστυχία δεν είναι μόνο οι δυσάρεστες αισθήσεις, αλλά και οι ευχάριστες, εξαιτίας της τάσης σας να προσκολάστε σε αυτές. Κάθε προσκόλληση είναι συνώνυμη της δυστυχίας. Είναι αναπόφευκτο να νιώθετε δυστυχισμένοι, γιατί σε ό,τι και αν προσκοληθείτε δεν είναι μόνιμο. Είναι παροδικό, προορισμένο να αλλάξει αργά ή γρήγορα. Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πως η ντούκα δεν αφορά μόνο την ντούκα του πόνου, αλλά πως ακόμα και οι ευχάριστες αισθήσεις του σώματος είναι ντούκα. Τώρα ξεπροβάλλει το τρίτο κομμάτι της σπάνια και θα ξεκαθαριστεί κι αυτό. Είναι η ανάτα, δηλαδή δεν υπάρχει εγώ, δεν υπάρχει το δικό μου. Έχουμε την εντύπωση πως υπάρχει κάποιο εγώ μέσα μας και νομίζουμε πως αυτό είναι δικό μας. Αλλά καθώς προχωράτε κι άλλο στο εμπειρικό επίπεδο και όχι στο διανοητικό, φαίνεται ξεκάθαρα τι είναι το εγώ. Ερευνάτε όλο το πεδίο του νου και της ύλης μέσα σας και τον συνδυασμό αυτών των δύο και δεν συναντάτε τίποτα άλλο παρά κυματισμούς, φυσαλίδες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Ποια λοιπόν από όλες αυτές τις φυσαλίδες είμαι εγώ? Είμαι αυτή εδώ? Όχι, εξαφανίστηκε. Ποιος σχηματισμός είμαι εγώ? Εξαφανίστηκε κι αυτός. Άρα εξαφανίστηκα κι εγώ? Συμβατικοί λόγοι μας υποχρεώνουν να χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Εγώ, δικό μου, εσύ, δικό σου. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει εγώ, ούτε δικό μου. Είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Διαφορετικά θα λέγαμε, αυτό το σύνολο φυσαλίδων μιλάει σε εκείνο το σύνολο φυσαλίδων. Δεν γίνεται αυτό. Όποτε πρέπει να χρησιμοποιούμε τις λέξεις εγώ, δικό μου, εσύ, δικό σου, αυτός, αυτή κλπ. Αυτή είναι η φαινομενική αλήθεια και μας δίνει την εντύπωση ότι έτσι είναι. Αλλά η απότατη αλήθεια, η πραγματική αλήθεια δεν είναι παρά κυματισμοί, δονήσεις, φυσαλίδες, όλα χωρίς ουσία. Αυτή είναι η ανάτα. Αν πραγματικά υπάρχει το εγώ ή το δικό μου, τότε πρέπει να το έχω στην κατοχή μου. Τι έχω στην κατοχή μου? Σε μια ηλικία γύρω στα 40, κοιτάζεται κανείς τον καθρέπτη, βλέπει μερικές άσπρες τρίχες και σκέφτεται. Άρχισα να σπρίζω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Τρέχει στο φαρμακείο, αγοράζει βαφή και τη χρησιμοποιεί. Είμαι νέος, είμαι ακόμα νέος. Προσπαθεί να κοροϊδέψει τους άλλους και τον εαυτό του. Αλλά πώς να ξεγελάσει τη φύση, τον νόμο, τον τάμα? Ο άνθρωπος γκριζάρει, φθήρεται και πεθαίνει. Κάθε στιγμή πεθαίνει. Αν είχατε τον έλεγχο, αν είχατε εξουσία πάνω στη σωματική σας δομή, θα μπορούσατε να πείτε, όχι, δεν επιτρέπεται να φθαρείς, θα παραμείνεις όπως σε θέλω εγώ. Δεν γίνεται. Είστε ανήμποροι και φθήρεστε. Χωρίς να έχει κατανοήσει κανείς το φαινόμενο της συνεχούς αλλαγής, αισθάνεται ευτυχισμένος. Για παράδειγμα, ένας 20άρης κάνει πάρτι γενεθλίων. Γίνεται μεγάλη γιορτή και όλοι του εύχονται χρόνια πολλά, χρόνια ευτυχισμένα. Ο φουκαράς δεν καταλαβαίνει ότι είναι 20 χρόνια πιο κοντά στον τάφο του. Πώς λοιπόν να είναι ευτυχισμένα? Αυτό δεν σημαίνει ότι όποτε έρχονται τα γενέθλιά σας πρέπει να κλαίτε και να λέτε «Είμαι μια μέρα πιο κοντά στο θάνατό μου». Όχι βέβαια, το τάμα δεν σας διδάσκει να κλαίτε. Κατανοείτε την πραγματικότητα και λέτε «Αυτό είναι γεγονός. Τόσος χρόνος πέρασε. Δεν ξέρω πόσος μου απομένει, αλλά όσος κι αν είναι, πρέπει να το χρησιμοποιήσω όσο καλύτερα μπορώ. Με ποιο τρόπο θα κάνω την καλύτερη χρήση?» Αυτή είναι μια σοφή παρατήρηση. Όταν ξεκαθαριστούν η ανάτα, η ανίτσα και η ντούκα, εδραιώνεστε στη σοφία. Βήμα-βήμα κινείστε προς τον τελικό στόχο, αλλά και στην καθημερινή ζωή θα διαπιστώνετε πως αυτή η σοφία εμφανίζεται στις σχέσεις σας με τους ανθρώπους, στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις διάφορες καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι η φαινομενική αλήθεια και ότι πρέπει να διαπραγματεύεστε με τον κόσμο στο επίπεδο της φαινομενικής αλήθειας. Δεν μπορείτε να πείτε ότι ο τείχος αυτός είναι μια μάζα από δονήσεις και κυματισμούς και αφού το πόδι μου είναι και αυτό κυματισμοί, αν τον κλωτσίσω το πόδι μου απλά θα τον διαπεράσει. Αυτό δεν γίνεται, θα σπάσετε το πόδι σας. Στο φαινομενικό επίπεδο λοιπόν αυτό ισχύει, ο τείχος είναι συμπαγής. Στο απότατο όμως επίπεδο δεν είναι παρά δονήσεις, δονήσεις. Ακόμα και αυτός ο τείχος είναι δονήσεις. Δεν προσκολάστε σε αυτό. Με την άσκηση θα μάθετε πώς να παρατηρείτε τα πράγματα, όχι μόνο σαν συμπαγή πραγματικότητα. Η φαινομενική συμπαγής πραγματικότητα υπάρχει. Εσείς όμως θα αρχίσετε να τη διατηρείτε, να την ντέμνετε, να τη διαλύετε και να βλέπετε την απότατη αλήθεια. Ένας άντρας που δεν έχει αποκτήσει την κατάλληλη σοφία κοιτάζει το συμπαγές σώμα μιας γυναίκας και σκέφτεται «Αχ, τι ωραίο, τι ωραίο». Ή μια γυναίκα αντικρίζει το συμπαγές σώμα ενός άντρα και λέει «Αχ, τι ανδροπρεπές». Καθώς όμως αναπτύσσεστε στον τάμα, θα προσπαθήσετε να καταλάβετε. Τι είναι αυτό το ωραίο? Για να δω. Για να διαιρέσω, να το τεμαχίσω, να το διαλύσω και να δω τι είναι τόσο ωραίο. Αρχίζετε λοιπόν από την κορυφή του κεφαλιού. Αχ, αυτά τα μαλλιά τι ωραία, ξανθά ή καστανά ή μεταξένια ή μαύρα, αυτά ή εκείνα τα μαλλιά. Όταν όμως πέσει μια τρίχα, πού είναι η ομορφιά? Αμέσως την πετάτε. Για παράδειγμα, ένα άτυχο κορίτσι, ενώ ετοίμαζε το πρωινό, της έπεσε μέσα μια τρίχα. Το πρόσφερε στον άντρα της και αυτός τη βρήκε. Τι είναι αυτό, μια βρώμικη τρίχα? Μου χάλασε το πρωινό μου. Τι εννοείς βρώμικη τρίχα? Όλη νύχτα τα λάτρευες. Τι όμορφα μαλλιά, τι όμορφα μαλλιά. Τώρα έπεσαν στο φαγητό σου. Φάτα, γιατί φωνάζεις? Ναι, αλλά ήταν όμορφα σαν ενότητα. Μόλις χωρίστηκαν, έχασαν την ομορφιά τους. Πού αλλού θέλετε να κοιτάξετε? Ας πάρουμε τα δόντια. Θαυμάσια, υπέροχα, σειρές από μαργαριτάρια, σειρές από μαργαριτάρια. Ένα δόντι όμως πάει και πέφτει. Έπεσε ένα πολύτιμο μαργαριτάρι. Θα το φυλάτε στο χρηματοκιβώτιο, στο θησαυροφυλάκιο? Πετάξτε το, είναι ένα κομμάτι κόκαλο. Μόλις έσπασε έγινε ένα κομμάτι κόκαλο. Όσο ήταν μια ενότητα, ήταν ένα μαργαριτάρι, ένα πολύτιμο μαργαριτάρι. Ας πάμε πιο κάτω να δούμε τι άλλο υπάρχει. Αχ, αυτά τα νύχια, τι ωραία νύχια. Και τι καλοβαμμένα που είναι. Ταιριάζουν στο χρώμα του δέρματος ή ταιριάζουν στο χρώμα του φορέματος. Τι ωραία, τι ωραία. Και έχουμε πάλι την ίδια ιστορία. Το φτωχό κορίτσι έκοβε τα νύχια του και έπεσαν μερικά στο φαγητό. Ο άντρας της τα βλέπει και φωνάζει. Τι, νύχια, βρώμικα νύχια. Μα τι εννοείς βρώμικα νύχια? Είναι υπέροχα νύχια και καλοβαμμένα. Το φαγητό σου είναι και αυτό υπέροχο. Όλα μαζί είναι δύο φορές υπέροχα. Φάτα λοιπόν. Τι είναι η ομορφιά? Ένας μαθητής ήρθε και μου είπε. Σας παρακαλώ μη μιλάτε για αυτά τα πράγματα. Στη Δύση ξέρετε τι ονομάζουμε όμορφο? Για πες μου, τι είναι το όμορφο? Στη Δύση λέμε πως η ομορφιά έχει βάθος χιλιοστά του πόντου. Είναι η επιδερμίδα που φαίνεται τόσο γυαλιστερή, τόσο απαλή. Για μας αυτή είναι η ομορφιά. Είναι στα αλήθεια? Για πάρτε ένα ξηράφι και κόψτε λίγη να δείτε αν είναι όμορφη. Αν το κάνετε θα την πετάξετε αμέσως. Δεν μπορείτε να την κρατήσετε. Έχει τίποτα όμορφο μέσα του το σώμα? Αν είχε κάτι θα έβγαινε από αυτή ή από εκείνη την τρύπα. Από ποια τρύπα βγαίνει κάτι όμορφο? Η φύση στάθηκε πολύ καλή μαζί μας. Διαφορετικά, αν τα μέσα μας ήταν έξω και τα έξω μέσα, ποια θα ήταν η κατάστασή μας? Θα παλεύαμε με τα κοράκια, τους αετούς, τα όρνια, τα σκυλιά και η ζωή μας θα ήταν απέσια. Πού είναι η ομορφιά? Αυτό δεν σημαίνει ότι το ντάμα σας διδάσκει να μισείτε τους ανθρώπους. Δεν θα λέτε «Αχ, δεν είσαι ωραίος, είσαι άσχημος, είσαι ένα μάτσο φουσκάλες». Αλλά είμαι κι εγώ ένα μάτσο φουσκάλες. Το ντάμα δεν σας διδάσκει το μίσος. Καθώς κανείς πηγαίνει όλο και βαθύτερα, καθώς κατανοεί και εξελίσσει την μπάνια του, ο νους γίνεται όλο και πιο αγνός. Και ένας αγνός νους είναι γεμάτος αγάπη, άπειρη αγάπη, γεμάτος συμπόνια, άπειρη συμπόνια, γεμάτος χαρά, αλληλένδια χαρά, γεμάτος άπειρη, αλληλένδια χαρά και άπειρη γαλήνη. Ένας τέτοιος νους δεν μπορεί να μισήσει κανένα. Νιώθει μόνο αγάπη, καλή θέληση, συμπόνια. Αγάπη, καλή θέληση και συμπόνια. Αυτό το μονοπάτι μας οδηγεί στο στάδιο όπου απελευθερωνόμαστε από κάθε δυστυχία. Απαλλασσόμαστε από όλα τα μοιάσματα και ζούμε μια αληθινά απελευθερωμένη ζωή, μια φωτισμένη ζωή, μια καλή ζωή, καλή για μας και καλή για τους άλλους. Ο καθένας μας όμως πρέπει να κοπιάσει γι' αυτό. Καλά που ήρθατε εδώ για να δουλέψετε. Αύριο θα μπείτε στο πεδίο της σπάνια, αρχίζοντας τη βιπάσανα. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ξεκινώντας τη βιπάσανα, δεν πρέπει να περιμένετε, μόλις αρχίσετε να παρατηρείτε την πραγματικότητα, ότι θα δείτε 3 εκατομμύρια υποατομικά σωματίδια να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται. Όχι, όχι. Στην αρχή θα έχετε πόνους, πιέσεις και βάρος, αλλά σταδιακά θα αρχίσουν να διαλύονται και θα νιώσετε μια ροή ενέργειας. Δεν πρέπει όμως να περιμένετε τίποτα. Αφήστε να συμβεί ό,τι έχει να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη. Εσείς δεχτείτε απλά την πραγματικότητα από στιγμή σε στιγμή και αφήστε το στη φύση, αφήστε το στον τάμα. Αποδεχτείτε ότι εμφανίζεται την κάθε στιγμή στα πλαίσια του σώματός σας. Ελεύθερη από κάθε φαντασίωση. Ελεύθερη από κάθε φλιαρία. Ελεύθερη από κάθε οραματισμό. Δείτε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι και σε ό,τι αφορά το δικό σας φαινόμενο νου και ύλης. Σίγουρα η τεχνική αυτή θα σας βοηθήσει να φτάσετε στον τελικό στόχο. Κάντε καλή χρήση του χρόνου, αυτού του θαυμάσιου χρόνου. Δώσατε 10 μέρες από τη ζωή σας. Θα πρέπει να πάρετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τις 10 αυτές μέρες και θα τα πάρετε. Δουλέψτε με επιμέλεια, δουλέψτε με ζήλο, δουλέψτε με υπομονή και επιμονή, με υπομονή και επιμονή και λυτρωθείτε από όλα τα δεσμά σας, όλες τις δυστυχίες σας, για να απολαύσετε αληθινή ειρήνη, αληθινή αρμονία, αληθινή ευτυχία, αληθινή ευτυχία.
Sir.